Ampaly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoiny baiboly izay tompontsain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsy tsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly. Tiary ny lohahevitra voalohany arahantsika androany.
Hafatr'Andriamanitra ho anao. Hafatr'Andriamanitra ho anao. Ny apateny omenanao eto dia notsoahana tao amin'ny baiboly izay tenin'Andriamanitra. Ny baiboly no mirakitra ny tenin'Andriamanitra, izany hoe ao amin'ny baiboly no voasoratra ny tenin'Andriamanitra. Io tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny baiboly io dia antsoina koa hoe ny soratra masina. Tsy mitady izay anekenao atokom-pivavahana vaovao tsy akory izahay. Fa ny faniriana kosa dia voalohany ny hampieritreritra anao, hampieritreritra anao momba ny tena toetra anao manoloana an'Andriamanitra araka ny fijerin'Andriamanitra, fa tsy araka izay mety ho fiheveranao azy. Ary faharoa, ny andraisanao amin'ny finoana ny famelan-keloka. Ny famelan-keloka dia omen'Andriamanitra maimaim-poana ireo izay mibebaka amin'ny fiainany teo aloha ary manaiky an'i Jesosy Kristy ho mpamonjy azy manokana. Mila famonjena ianao, ary tahaka ny nanindrena ny olona ny ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany dia isy fitsarana. Hebreo toko fasivy ny andininy fa fito amby roapolo. Tsy misy marina na dia iray akory aza. Romanina toko fatelo ny andininy fahafolo. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Romanina toko fatelo ny andininy fatelo amby roapolo. Tsy mahavonjy teny ianao, tsy misy mahavitra ny rahalahiny akory na mahazo manome an'Andriamanitra izay aviny, fa sarotra avitra ny aina ka tsy azo atao mandrakizay. Salamo fasivy amby efapolo ny andininy fafito sy fahavalo. Fa fahasoavana ny namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa ndrao isy rehare. Efesianina toko faharoa ny andininy fahavalo sy fahasivy. Efa vohoman'Andriamanitra ny famonjenanao, fa fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoanandro amonjy ny ratsy fanahy. Romanina toko fadimy ny andininy fahaenina. Nitondra ny aretintsika tokoa izy sady ny vesatra amin'ny fahoritsika. Izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroina noho ny elontsika. Ny fampijaliana nahazontsika fihavanana no namelezana azy, ary ny diakapoka taminy no nahasitrana antsika. Isika rehetra dia samy efa nanitahaka ny ondry, samy efa nivilo amin'ny lalantsika avy isika rehetra, ary nataon'i Jehovah ny atra taminy avokoa ny elontsika rehetra. Isaia toko fa telo amby 50 nandiny faefatra sy faenina. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fa telo ny andininy faenina ambin'ny folo. Ahoana no tonga anao vovonjy? Mibeba ianareo ka minoa ny filazantsara. Marka toko voalohany ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mandreny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho eloina fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Jaona toko fahadimy ny andininy fahefatra amin'ny roapolo. Satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Romanina toko fahafolo ny andininy fahasivy. Afaka mahazo antoka ny maolom-bovonjy anao ianao ankehitriny. Izany no soratako aminareo izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Jaona voalohany toko fahadimy ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Aoka isika anana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Romanina toko fahadimy ny andininy voalohany. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Jaona toko voalohany ny andininy faharoa ambin'ny folo. Fa raha tsy mino ianao izay tsy mety mino no eloina. Marka toko fahenina ambin'ny folo ny andininy fahenina ambin'ny folo. Izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo satria tsy nino ny anara zanaka lahy tokan'Andriamanitra izy. Jaona toko fahatelo ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Izay tsy mino ny zanaka dia tsy ahita fiainana fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Jaona toko fahatelo ny andininy fahenina ambin'ny telopolo.